Broeders en susters, nou gaan ons vanmôre in die leerprediking gaan ons dan die Heidelbergse Katekismus Sondag 36 behandel, wat handel oor die derde gebod. Laat ons dit net eers sê, die eerste vier gebooie, soos ons nou gesien het, gaan oor hoe ons teenoor God moet gedra. En die volgorde van hierdie vier gebooie is baie belangrik. Die eerste gebod, daarin sê die Here dat hy die enigste God is. Die tweede gebod sê God dat ons op geen manier vir hom mag bedink of probeer uitdink nie, want hy openbaar homself. Die derde gebod sê God, nou het ek myself aan julle geopenbaar en nou moet julle weet, hoe moet julle my dien? Met ander woorde, julle moet my naam heilig. Die vierde gebod sê die Here, hoe moet ons hom nou heilig? Hoe moet ons hom soek? En dit is deur middel van die erediens. En ons wil vanoggend stilstaan by die derde gebod. Nou kom ons luister na ons belydenis rakende die derde gebod. Wat eis die derde gebod? Ons mag die naam van God nie laster of misbruik deur te vloek, deur 'n valse eed of deur onnodig te sweer nie. Verder mag ons nie deur stil te bly of dit toe te laat ons aan sulke verskriklike sonde skuldig maak nie. Kortom, ons mag die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely, aangeroep en in al ons woorde en werke geprys word. Is dit dan so 'n groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? Ja, seker, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Vraag en antwoord 100, lees ons weer. Is dit dan so groot sonde om die naam van God te laster deur te sweer en te vloek, dat God hom ook oor elkeen vertoren wat hierdie sonde nie so ver moontlik teëgaan en verbied nie? En dan bely ons, ja seker, want geen sonde is groter en vertoren God meer as die lastering van sy naam nie. Daarom het hy ook beveel om dit met die dood te straf. Kom ons luister nou na Levitikus 24. Levitikus hoofstuk 24 vers 10 tot en met vers 23. Ons gaan dit vanoggend uit die 33-53 vertaling lees, aangesien die teksvers in die nuwe vertaling nie voorkom nie, dis weens 'n tekskritiese saak, maar ons bly dus met ander woorde by die ouer vertaling vir die teksvers onthalwe vers 10. En die seun van 'n Israelitiese vrou, maar hy was die seun van 'n Egiptiese man, het uitgegaan tussen die kinders van Israel in, en die seun van die Israelitiese vrou en 'n Israelitiese man het met mekaar geveg in die laar. Toe die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring, en die naam van sy moeder was Selomiet, die dogter van Dibri, van die stam van Dan. En hulle het hom in die gevangenis gesit, dat hulle 'n beslissing kon verkry volgens die uitspraak van die Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê, bring die vloeker buitekant die laar uit, en almal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy hoof lê, dan moet die hele vergadering hom stenig. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sy God vloek, sal hy sy sonde dra. En wie die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Die vreemdeling, net soos die kind van die land, as hy die naam laster, moet hy gedood word. En as iemand enige mens doodslaan, moet hy sekerlik gedood word. Maar hy wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voor gee, lewe vir lewe. En as iemand aan sy naaste liggaamsgebrek toebring, soos hy gedoen het, net so moet ook aan hom gedoen word. Breek vir breek, oog vir oog, tand vir tand. Dieselfde liggaamsgebrek wat hy aan 'n mens toebring, moet ook aan hom toegebring word. Hy dan wat 'n stuk vee doodslaan, moet daar vergoeding voor gee, maar hy wat 'n mens doodslaan, moet gedood word. Net een wet moet daar vir julle wees. Die vreemdeling moet soos die kind van die land wees, want ek is die Here julle God. Moses het toe met die kinders van Israel gespreek en hulle het die vloeker buitenkant die laar uitgebring en hom gestenig. En die kinders van Israel het gedoen soos die Here Moses beveel het. Ons tekstvers, kies ek het verkeerd gesê, is vers 11. Toe het die seun van die Israelitiese vrou die naam gelaster en gevloek. Daarom het hulle hom na Moses gebring en die naam van sy moeder was Selomiet, die dogter van Dibri, van die stam van Dan. Broeders en susters, meeste van ons, sekerlik almal van ons het dit al gehoor dat mense sê, daar is nie groot en daar is nie klein sondes nie. Daar is nie groot en daar is nie klein sondes nie. Dit staan natuurlik nêrens in die Bybel nie, daar staan nie so iets. Daar is nie groot en daar is nie klein sondes. Wat daar in die Bybel staan is dat alle sondes is groot. Maar wat ook baie duidelik in die Bybel staan is, is dat daar 'n verskil in sondes is. Daar's gruwelike sondes en daar's gruweliker sondes. En ons het dit in ons geleese gedeelte ook gelees. Alle sondes verdien natuurlik die ewige dood, selfs as jy 'n broodrolletjie by die kafee steel, daai diefstal verdien die hel. Maar onthou, God is regverdig. God maak 'n onderskeid tussen sondes. Hy maak ook 'n onderskeid tussen oordeel. Die Here Jesus sê dit self, vir sommige sal dit verdraagliker wees in die oordeelsdag. Diefstal en oneerlikheid en moedswilligheid word nie gestraf soos moord of overspel of bloedskande of homoseksualisme nie. God plaas vee diefstal en moord beslis nie op dieselfde vlak nie. Beslis nie, want hy is 'n regverdige God. Maar die lastering van sy naam is 'n verskriklike sonde. Die katechismus gaan so ver om te bely dat daar is geen sonde groter as dit nie. En daar is nie nog 'n sonde wat God so vertoore nie, vandag se taal kwaad maak, maar vertoren dui op iets van God se heilige woede. Daar is nie nog 'n sonde wat God so vertoren as die lastering van sy naam nie. En nou vra ons, is dit waar? Kan dit wees? Hoekom bely ons dit, dat daar is nie nog 'n sonde wat God so vertoren as die lastering van sy naam nie? Soos ons net nou gesê het, en ons sal dit dalk net weer aanstip, onthou, daar's 'n pragtige volgorde in die wet. Die eerste gebod is, God sê, ek is die enigste God. En die tweede gebod sê, God, ek het my nou aan julle geopenbaar, julle mag nie 'n gelykenis of 'n beeld van my probeer maak, ek sal vir julle sê wie ek is. En nou dat ek vir julle gesê het wie ek is, derde gebod, nou dat ek my naam aan julle geopenbaar het, mag julle hierdie naam van my nie laster, jylle mag het nie onteer, jylle mag het nie deurboor nie. Dis wat die woord laster eintlik beteken. En wat moet jylle dan doen? Jylle moet my gaan aanbid, is die vierde gebod. En nou wil een mens eintlik vra, maar maak die eerste en die tweede en die oortreding van die vierde gebod, vertoren dit God ook nie vreeslik nie. Hoekom het ons die derde gebod uitlig oor die ander? Eerste punt is, lastering van God se naam is om die dood van God te bedink. Om God se naam te laster is om die dood van God te bedink. Ons het hier in Levitikus te maak met die geskiedenis van 'n vreemdeling wat die naam van die Here gelaster en gevloek het. Hy was die seun van 'n Israelitiese vrou, maar van 'n Egiptiese pa. Nou, dit beteken, hy het saam met die volk het hy heel moontlik uitgetrek. Hy was goed bekend gewees met die volkse tradisies en hulle gebruike gewees, maar belangriker, hy was ook bekend gewees met die wet, want die wet is redelik onlangs, is die wet afgekondig gewees daar by Sinaï, en die wet het hy gehoor, jy mag die naam van die Here mag jy nie uitelik gebruik nie. Nou sy ma se name word genoem, maar sy pa se word nie genoem nie, met ander woorde, daar word vir ons gesê, hierdie is 'n werklike ware persoon, wat 'n gedeelte het aan 'n Israelitiese afstamming, Sy naam word echter aan die vergeetelheid oorgegee. Die een wat God se naam gelaster het, sy naam word self nietig verklaar. Maar hierdie vreemdeling veg nou met 'n Israeliet in die kamp, en tydens die geveg vloek hy God se naam en laster hy God se naam. Nou, wat hy eintlik daardeur doen is, hy is eintlik besig om vir hierdie Israeliet te sê, jou God beteken niks. Jou God is niks zeggend, en as jou God niks zeggend, is jy niks zeggend. So, hy tart die Israeliet, maar hy tart natuurlijk ook vir God, en nou word hier twee woorde gebruik, wat nogal belangrijk is, laster en vloek. Die woord laster, in Hebreeuws sê die bron betekenis van om iets te deurboor, om iets te deursteek. Met ander woorde, en ons moet dit goed onthou vir die preek, wat hy dus eintlik gedoen het, is hy die naam van God deurboor, hy die naam van God deursteek, hy het met ander woorde God se naam dood gemaak. Want as jy iets mos deursteek, dan sê jy dat dit dood is. Om te vloek, het die bron betekenis van om iets lig te maak, mens kan eintlik sê, hy het God se naam niks zeggend gemaak. Dit is waar die gedagte ook van ydelik gebruik vandaan kom, of misbruik, soos die nuwe vertaling sê, is met ander woord om te sê, ach, is een niks zeggende naam. Is een niks zeggende naam, want die een wie sy naam ek gebruik bestaan nie. Hy is dood. En dis wat hy hier doen. Sy is dood, hy bestaan nie, die God bestaan, hy kan niks vir my doen nie. Ek deurboor sy naam, en ek maak sy naam niks zeggend, en ek minag vir God. So, dis wat die Egiptenaar dus gedoen het in hierdie geveg, en hy het dit berekend gedoen. En hoe hy dit nou precies gedoen het, dit weet ons nie. Die Bybel sê nie precies vir ons op watter manier hy dit gedoen het nie, het hy dit maar net uitgeskreeuw, uitgeroep, het hy ander vloekwoorde by Godse naam gevoeg, dit weet ons nie. Maar, dis nie ter sake nie, hy het Godse naam deursteek en ek zeggend gemaak. Nou, sommige skrifverklaarders kan nie verstaan, waarom die volk hier huiwer om die vonnis te voltrek nie. En nou gaan hulle so ver om te sê, maar hulle dink dat hierdie gebeurtenis moes voor die afkondiging van die 10 gebooie plaasgevind het. Maar as een mens die gedeelte net mooi lees, dan besef een mens onmiddellik hoekom die volk gehuiwer het om die vonnis van steniging te voltrek. Die gedeelte sê dit dan self, hy was 'n vreemdeling. Met ander woord, hy was 'n vreemdeling gewees, en hierdie vreemdeling het God nie geken nie, hy het God nie erken nie, dis hoekom hy natuurlijk God se naam gelaster het, omdat hy God nie erken het nie, die God van Israel, daarom het hy die God van Israel se naam gelaster en gevloek. So, nou gaan het hier oor die praktiese toepassing. Wat moet ons doen met 'n vreemdeling? Wat moet ons doen met iemand wat God nie aanbid nie? Wat moet ons met hom maak? Moet hy ook terecht staan vir Gods lastering, want hy erken dan nie vir God nie. Moet iemand wat God nie erken nie, moet hy soort van gedwing word dat God bestaan, deur om te stenig. En jy sien, dit is die probleem waarmee hulle nou gesit het. Moet dieselfde gebeur met 'n vreemdeling as wat daar gebeur met iemand wat deel is van die volk. Hier is 'n opdrag, is eintlik angswekkend. Verskrikkelijk. Hy sê, bring die vloeker buitenkant die laar, met ander woord, hy is onheilig, hy moet buitenkant die laar gebring word, hy moet verwyder word, hy moet een kant gesit word, dan moet allemaal wat dit gehoor het, moet hulle hande op sy kop sit. Dink nou maar aan die sondebok, mens het ons twee bokke gehad, destijds by die groot versoendag, die hoëpriester het die een bok geoffer terwille van die volk, die ander volk, die sondebok, hy het sy hande op die bok se kop gesit, en dan het hy daardeur, dit was 'n simbool gewees, al die sondes van die volk op die bok se kop gesit, en dan word die bok deur een van die leviete weggevat in die woestyn om daar te gaan vrek. Dus met ander woorde, hy dra die sondes van die volk buitenkant die laar uit, om vir die volk eintlik te gaan sterf. In Christus het hy eintlik ook buitenkant die laar gesterf, so sê Hebreërs mos. Dis 'n simbool daarvan dat hulle van die besoedeling ontsla raak, van dit wat hulle so besoedel het, dat hulle dit oordra, dat hulle dit afgee. Daar is met ander woorde geen versagtende omstandighede in die broers en susters, dat hy dalk kwaad was, of dat hy dalk veronreg was, of dat hy dalk 'n vreemdeling is, of dat hy dalk nie geweet het, hy mag het nie doen nie. Daar is geen verontskuldiging nie. Die opdrag is eenvoudig. As jy die naam laster, jy gestenig word. Sekerlik gedood word. God sê dus daardeur, en hy leer vir die volk, die eer van my naam is ononderhandelbaar. is totaal en al ononderhandelbaar. Of jy my nou erken of nie erken nie, of jy my ken of nie ken nie, of jy die wet ken of nie ken nie, maak geen verskil nie. Maak jou dood. Die lastering van my naam sal nie ongestraf laat bly nie. Dis eintlik die eerste gebod met 'n belofte. Die vyfde gebod aanvaar ons altyd is die gebod met 'n belofte, maar die derde gebod het in sigself 'n belofte, dat God sê, wie my naam uitdruklik gebruik, sal ek nie ongestraf laat bly. En so openbaar God die heiligheid van sy naam. Nou, hoekom sy naam? Wat sit in die naam van die Here, wat hom so vertoren, dat hy mense wil doodmaak, wat sy naam uitdruklik gebruik? Ons moet en in sekere sin, broers en susters, al begin by die paradysgeskiedenis. Die paradysgeskiedenis bring die Here die diere na Adam toe om te sien hoe hy hulle sou noem. Met ander woorde, wat die Here doen is, hy dra die hele skepping, draai aan die mens op om te benoem. Dis waarmee jy besig is hier op universiteit. Wetenskap is benoeming, dis klassifikasie. Wetenskap is niks anders as om die skepping van God te benoem nie. En hoe meer die wetenskap bevorder, hoe meer benoem ons die werklikheid, dat ons naderhand uitkom by protone, neutrone en kwarke en wat ook al. Ons benoem en klassificeer die skepping van God. Ons benoem selfs ons kinders. Ons benoem selfs ons troeteldiere, is dit nie wonderlik nie. Die Here het ons aangestel om dit te doen, maar as een iemand wat ons nie mag benoem nie, en dis God. Hy sê nie vir Moses of vir Abraham, jy moet uitdink wat my naam is nie. Hy sê, ek is God, dis my naam. Hy sê vir Moses, my naam is Yahweh, ek is, dis my naam. Dis die naam waarmee jy my moet noem. Nou, wat leer die Here vir ons daardeur? Die enigste God, eerste gebod, sê vir ons wie hy is, dis die tweede gebod. Hy alleen, hy openbaar homself, ons mag hom nie bedink nie. En as hy dit nou gedoen het, as hy gesê het wie hy is, dan is wie hy is en sy naam onlosmakelijk aan mekaar verbind. En daarom het die mens dit so duidelik in die skrif, as ons sê ons maak die naam van die Here groot, dan maak ons die Here groot. As die psalmdichter sê, die Here sê sy naam, ek vlug na die Here sy naam toe, of ek vind skuiling by die naam van die Here, dan beteken het, ek vind by God skuiling. Want God sy naam is homself. Sy openbaring is ons wie hy is. So ons kan die naam van die Here, kan ons nooit losmaak van wie hy is nie. Want hy benoem homself, en in die benoeming van homself, en die openbaring van homself, is hy self geleë. Dis wat hier gebeur. Dis hoekom God so verskriklik heilig oor sy naam is. Want hy is sy naam. Naam is die openbaring van homself. En daarom, geliefde broeders en susters, is die lastering van sy naam so verskriklik. Want as jy die naam van God laster, of die letterlike woord deurboor, dan sê jy daardeur, God is nie. Jy sê daardeur, God bestaan nie. Jy sê daardeur, God is dood. Of nog erger, jy bedink dit, dat jy vir God kan dood maak. Wat onmoontlik is. Maar dis wat die mens in sy opstand dink, dat hy vir God dood kan maak, dat hy God kan deurboor. En dis wat is dit nie wat die mensdom van vandag doen nie? Hulle oorals, dink nou maar, oorals die naam van die Here uitdruklik gebruik, en wat sê hulle daardeur? Hierdie God van die Christene, is dood. Dis een fantasiegod, dis een veeverhaal, dis iets wat hulle uitgedink het. En dis ook om ek sy naam kan gebruik, en hy kan niks aan my doen nie, want hy bestaan nie. En ek gaan hom by hulle in hulle gedagtes ook doodmaak, want hulle bedink hom, maar hoe meer ek hom laster, hoe meer sal hulle besef, hy bestaan nie. Ek sal hom deurboor, en ek sal hom niks seggend maak. Dis wat lastering is. En nou kan ons begin verstaan, broeders en sisters, hoekom word God so toornig? Want lastering is om die dood van God te bedink. Dis die louterste vorm van opstand teen God. Dis om die vuist direk vir God te bal en te sê, ek sal jou, nie u nie, ek sal jou doodmaak, want jy bestaan nie. Dis ook om God so kwaad word. Dis ook om hy so toornig word, en dis ook om hy nie eers onderhandel het oor hierdie straf nie. Maar hierdie gebod, broers en sisters, eis nou natuurlik nie net dat God se naam nie gelaster moet word nie. Dit eis eintlik in besonders, want dis mos nie 'n verbod nie, dis 'n gebod. Dis iets wat God gebied. En as God iets gebied, dan beteken dit is iets wat ons moet doen. Dis nie net iets wat ons nie moet doen nie. So wat eis God? Hy eis dat ons sy naam met eerbied moet bely. Dis by die tweede punt van die preek. Dit is baie opmerklik by die veroordeling van die Here Jesus is dat hulle hom aankla van Gods lastering. Want hy het homself die seun van God genoem. En dit is die groot aanklag wat teen hom geld en dis hoekom hulle ook wil hê dat hy met die dood gestraf moet word. Met ander woorde, in hulle koppe het hulle presies volgens die wet van God opgetree. Maar in die proses is hulle met die ergste vorm van Gods lastering denkbaar. Want hulle vloek hom, hulle slaan hom, en hulle geesel hom, en hulle sê vir hom daar aan die kruis, as u die seun van God is, kom af van die kruis, en uiteindelik deurboor hulle hom, en hulle maak hom dood. Kan jy sien dat die lastering van die mensdom, die oortreding van die derde gebod, sy hoogtepunt vind daarin, dat die mens die seun van God dood maak. Hulle maak hom fisies dood, en sê, U is nie God nie. Nou goed, hulle sou nie sê u nie, hulle sou sê jy. Jy is nie God nie. Jy is onbedinkbaar, jy is niksegend. Ons hang jou in 'n kruis en ons maak jou dood. Want jy is nie God se seun nie. Dis wat hulle doen, broeders en susters. Maar die Here Jesus, wanneer God al sy toorn op hom uitstort, dan laster hy nie. Hy roep met verlange na God. My God, waarom het u my verlaat? Dit is Psalm 22, dis ook Psalm 42, dis Psalm 43. O Here, ek verlang na u. U stort al u toorn op my, maar ek het nooit my verlange na u prys gegee nie. Ek wil vir ewig by u wees. Dis wat Christus doen. En so dra hy al die godslastering op hom, en hy neem dit om, en hy dra dit tot die dood toe. Voor mense, voor duivels, voor die engele, bely hy die naam van die Here, van sy God, van sy Vader, end uit. En weet u wat gebeur nou? Nou gebeur dit dat Christus deur sy gees in ons die eerbied vir God se naam wek, en hy vervul ons deur die werk van sy gees met eerbied en liefde vir God en vir sy naam, en dat ons die naam van God wil bely voor die mense. Christus is dus nie net die voorbeeld, maar deur sy gees veroorsaak hy dit nou. Deur sy gees sorg hy, dat ons die derde gebod wil gehoorsaam. Want as ons God lief het, dan wil ons jy sê dat sy naam nie deurboor moet word, maar dat sy naam bely moet word. En nou bely ons sy naam. So, wat is die hoogste vorm van die gehoorsaming van die derde gebod, is om sy naam te bely. Om dit te bely voor mekaar, maar ook voor die wêreld wat sy naam so laster, om te bely en te sê, hy is die enigste God. Dink hoe prachtig sê Petrus dit nie vir die Joodse raad, daar is geen ander naam onder die hemel, deur wie jy gered kan word nie. Dis belydenis, dis die gehoorsaming van die derde gebod, om daar in die klas, om daar in die koshuiskamer, om daar by die studentehuis, by die werk, maak die saak waar jy is, om te bely. As net een naam, en as net een levende God, en jy kan probeer om hom te deurboor, jy kan probeer om sy dood te bedink, dis nie moontlik nie. Dis die gehoorsaming van die derde gebod. Maar broeders en susters, nou wil ons graag vanmôre ook bietjie prakties wees, dis nodig, Want die gehoorsaming van die derde gebod beteken ook dat ons sy naam sal bely teenoor die wat sy naam so laster. En nou moet ons weet dat die lastering van die Here se naam gaan nie beter word nie, dit sal al hoe erger word. Dit was onder ons volk 30, 40 jaar terug ondenkbaar dat die naam van die Here uitelik gebruik moet word. Nou doen mense dit allerweer, tydskrifte, koerante, orals. As een mens nou dink onder die Europese volke was dit 'n paar honderd jaar gelede ondenkbaar gewees. Vandag is dit algemene gebruik gewees. Is dit nog steeds algemene gebruik. En so kan een mens maar kyk hoe dat selfs volkere en nasies uiteindelik terugval en verval in die lastering van die Here se naam. Hoekom gebeur dit? Want die grootste lasteraar is natuurlijk die antichrist. Die een wat God dood wil verklaar. Wat wil sê, daardie naam is net 'n woord. Daardie naam is nie openbaring nie. Dis nie iemand nie. Dis net 'n woord, so dooie woord. Daarom is die grootste lasteraar is die antichrist. En dit is hy wat die mens beweeg daartoe om God se naam te laster. So waarom gebruik mense God se naam so uitelik? Dis, ons het dit nou gehoor. Dis omdat hulle die dood van God bedink, omdat hulle hom minag, omdat hulle in opstand is teen hom. Dink nou maar, broers en susters, by die eerste punt. En die katechisme sê dit so duidelik, as ons dit stilswijend goedkeer, dan doen ons dieselfde. Nou as jou klomp vriende gelowiges is, dan hoor een mens dit nie. Maar jy is nie net veronderstel om tussen gelowiges te wees, en jy is ook veronderstel om tussen ongelowiges te beweeg. En dan gaan jy die lastering van sy naam hoor. En dan moet jy hulle vermaan, dan moet jy die evangelie hulle verkondig, sonder om skaam te wees. Maar broeders en susters, hoeveel van ons sit nie elke aand voor die televisie? Nou kan die mens sê, maar die saak is mos nou al bietjie holrigerry. Maar broers en susters, ons kan daarvan nie wegkom nie. Hoeveel van ons sit nie voor die televisie elke aand en dan gebruik hulle die naam van die Here uitelik nie? Of sit in 'n rolprentteater en gebruik hulle die naam van die Here uitelik nie? En nou so mense argumenteer, en mense het dit al baie gehoor, maar dan kan ons niks kyk nie. Maar dis mos nie 'n argument nie. Kan ons nie 'n argument wees dat 'n mens sê, maar as ek net flieks en televisie moet kyk waar die naam van die Here nie uitelik gebruik word nie, dan kan ek nie meer televisie kyk nie. Dis mos geen argument nie, dan kyk jy nie televisie nie. So maklik soos dit. Vaar die vloeker buite kan die laar en gooi hom dood. Dis wat God verwag. Mense sê, maar dis te fanaties. Luister wat bely jy, liewe broer en suster. Daar's geen sonde groter of wat God meer vertoren. Dis wat jy bely. Sien wat in die katechisme staan nie. Maar kan jy nie bly sit nie. Jy kan nie. Jy kan nie bly sit nie. Jy kan dit nie goedkeur nie. Want hulle bedink die dood van jou God. Jy mag dit nie toelaat nie. Of Hollywood en andere en ons Afrikaanse kunstenaars God nou erken of nie. Of hulle dit nou 'n blote uitroep maak of nie. Of hulle dink dis nou funksioneel of nie. Die sensorraad het so 20 jaar terug toe die nog bestaan het, toe hulle 'n stuk lastering in 'n fliek toegelaat en die motivering wat hulle gegee het is dis funksioneel vir die verstaan van die betrokke film. Asof dit 'n rede is dat 'n mens die naam van die Here uitelik mag gebruik. Maar nou kom die uitelike gebruik van die Here se naam by gelowiges ook voor. Dikwels onwetend, en daaroor moet ons ook met mekaar praat. Partykeer kan mense oneerbiedig oor die Here praat, of dink byvoorbeeld aan die grappe wat mense maak oor die hemel en oor die hel. Dis ook lastering, ons mag nie dit doen nie. Of partykeer gebeurde dat mense in 'n gebed die naam van die Here aanhoudend gebruik, oor en oor gebruik. En hulle bedoel dit nie sleg nie, maar dis 'n manier om jouself te help om te dink, om bietjie tyd te kry om jouself te verwoord en dan gebruik jy die naam van die Here as 'n kom ons sê maar as 'n stopwoord. Dit moet ons ook nie doen nie. En dit gebeur maklik met ons. Daarvoor moet ons toch ook versigtig wees. Of, nog een voorbeeld, een praktiese voorbeeld, is om te sê, ek sweer dat ek dit en dit gedoen het. Dit mag jy ook nie doen. Want om te sweer is om te sê, ek roep die naam van God in is getuie. En ons mag dit net doen as die staat dit van ons vereis of in doodsgevaar. As ek dit met absolute oorgawe en eerbied en heilige ontzag vir God doen. Ons mag nie sê, ek sweer dit of dat nie. Dit moet ons nie doen nie. Ja, vandag word ons nie meer gestenig nie. Ons leef in 'n nuwe bedeling. Christus wil juist dat die wat sy naam ydelik gebruik nie onmiddellik gestenig moet word nie, maar hulle moet die evangelie hoor. Dis wat ons moet doen. Ons moet die evangelie in hulle verkondig. En daarom moet ons onsself nie eerstens onttrek uit hierdie wêreld uit nie, broers en susters. Ons moet juist die naam bely van die een wie se naam hulle so laster. Onverskrokke. Van die antichrist word gesê, daarmee sluit ons af, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Van die goddelose mens in openbaring 16 staan daar 4 of 5 keer en die mens is geskroei met 'n groot hitte en hulle die naam van God gelaster. Wat mag het oor hierdie pla? En het hulle nie bekeer om hom die heerlikheid te gee nie. Met ander woorde, al die pla kom op die mensdom, maar hulle bly om laster, hulle bly sy naam deursteek, want hulle bly sê, ons glo nie dat u God is nie. Ons glo nie dat u bestaan nie. Volsla rebellie. Maar nou broers en susters, is het nog genade tyd vir elkeen van ons om die naam van die Here te bely en om die naam van die Here uit te dra in hierdie wêreld. Om dit te gaan doen, al is die woede teen God hoe groot. Moenie terugduins nie, moenie bang wees nie. Bely sy naam. Party mense bely die Here se naam dan kos dit hulle lewe. Mens kan amper sê nie net party, dis die eers daar al baie weer. Na die eistergordyn afgebreek is in die bamboesgordyn China en Rusland het dit die vervolging van die Christene so bietjie bedaar. Maar in die moslemlande het dit weer met alle geweld toegeneem. En broers en susters, en dan word hulle nie net gedood vir hulle geloof nie, hulle word gedood vir ons geloof, omdat hulle die naam van God bely wat ons ook bely. Laat ons die naam van die Here bely. Laat ons getrou wees tot die dood. En daarom bely ons in die katechismus, daar's geen sonde groter nie. Want is ongebreidelde opstand teen God. Dis die mensdom wat die dood van God bedink en dit wil. Daarom, liewe broer en suster, bedink toch daarom wat jy van God sê, wat jy van sy naam sê, en wat ander van sy naam sê. Laat ons dit weer bedink. En laat ons sy naam met vreugde, en met oortuiging, en met onverskrokkenheid bely. Laat ons sy naam bely voor mense, voor duivels en voor die heilige engele, saam met die kerk van alle eeuwe. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons loof u dat ons u naam op ons lippe mag neem en dat ons u heilige naam mag bely, dat ons u heilige naam mag aanroep in hierdie oggend. O Heere, ons weet dat ons in 'n wêreld leef wat U naam al hoe meer en meer laster. Dat ons in 'n land leef waarin U naam al hoe meer gelaster word. Ja, en dat hy ons geloof beproef en dat hy ons geloof toets daardeur. En help ons, o Heere, dat ons nie sal terugduins nie. Help ons toch dat ons nie sal skaam wees vir u naam nie. Maar dat ons u naam sal bely, so dat u Seun ook ons name sal bely voor u en voor u heilige engele. Onse Vader, help die gelowiges ook, dat ons in die media en oral se verskil sal maak, en dat ons die media in die vermaaklikheidskunstenaars en die vermaak as sodanig nooit sal afgee vir die heidene nie, maar dat ons dit weer sal terugneem. Dat gelowiges hulle ook weer sal begewe op elke vlak van die werklikheid om u Seun se naam daar te bely en groot te maak. Ons bid, wees met elkeen van ons in hierdie week, oral waar ons is. Help ons om te praat wat goed is voor u. Help ons om te bedink wat u aanneemlik is. Help ons om met ons hele lewe u naam te bely. Hoor ons gebed. Ons vra dit net om Christus ontwil. Amen.